mākslas vingrošana.
Labdien, Radio Klasikas klausītāji, skan raidījums mākslas vingrošana. To vada es Kaspars Zariņš, un mani viesi šodien ir Svens Kuzmiņš un Anna Auziņa. Pārmaiņas pēc esmu uzaicinājis dižus latviešu rakstniekus un dzejniekus, bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi jaunības trakuma neprātā ir beiguši Latvijas Mākslas akadēmiju un studējuši glezniecību. Gribu uzzināt, kā un kāpēc viņi nonāca līdz rakstniecībai un vai tas ir palīdzējis, jeb stimulējis, jeb tieši otrādi. Svens Kuzmiņš ir sarakstījis četras grāmatas, pēdējo par Kārlu Skalbi, pirms tam bija Dizāžio, tad bija Hohma un pirmā grāmata.
Pilsētas šamaņi.
Jā, tieši tā. Un visas no tām grāmatām vairāk ir mazāk ir nominētas rakstniecības balvām. Savukārt Anna Auziņa arī bija beigusi mākslas akadēmiju, bet lēnām pārtapusi pa dzejnieci, sarakstījusi vairākus dzejoļu krājumus.
Četrus,
kas ir daudz. Un kā viens, piemēram, lēpotāji bučojas sniegā, es izskatos laimīga.
Izskatījos,
jā, paldies, atvaino. Un tad pēkšņi notika pārēja no dzejas uz prozu un pēdējais darbs mājoklis jeb Terēzes dienas grāmata. Nevienu no taviem darbiem nopirkt nevar, es izgāju grāmatnīcu, prasīju, kur ir Anna Auziņa, nav. Un tad man nācās savilkt internetā druskas, ko tu esi stāstījusi, un šo to palasīt savukārt Svenu Kuzmiņu. Man izdevās izlasīt Dizāžio, un esmu iesācis arī par Kārlu Skalbi. Paldies, ka piekritāt, un pirmais jautājums, kā tad tu nonāc līdz interesē par mākslu vispār un tai skaitā vizuālo?
Nu, es augu rakstnieku ģimenē, un viņi mani veda uz izstādi. Veda uz muzeju, sākumā bija garlaicīgi, pēc tam es atceros diezgan labi, ka man bija 10 gadi, un mēs atnācām no rudens izstādes, un es atceros to iedvesmu, ka ļoti gribās arī kaut ko uzgleznot, bet man nesanāk tā kā gribētos. Un tad paralēli bija tā, ka es mācījos 49. vidusskolā, kas ir slavena ar savu dzelzs disciplīnu, kas tolaik arī bija padomju mērce. Un kaut kur jau ap 4. 5. klasi man gribējās ļoti tikt no turienes projām, un tā kā man bija sākus arī interesēt mākslu, tad es iestājos Rozentāļos. Un vecāku uzzināju, un tad viņi mani veda pie Silvijas Meškonas glaznot 1 gadu, un es 2 reizes mācījos 5. klasē, jo toreiz Rozentāļi bija no 5. un uz 6. man nevarēja paņemt, tas vēl tik labi nezīmē. Jā, nu tā visu rezultātā es nonācu Rozentāļos, kur varēja elpot.
Tas ir tādā garīgā ziņā.
Nu jā, ka tur bija daudz patīkamāk. Brīvāka atmosfēra.
Nu, un pēc tam Mākslas akadēmija. Un kad tev sākās tā aizķeršanās ar dzeju?
Nu, es īstenībā to pirmo dzejas krājumu uzrakstīju vidusskolā. Viņš iznāca, tā, kad es mācījos 1. kursā. Tā kā tas bija būtībā paralēli. Mm-hmm. Bet es nenodarbojos nopietni ar literatūru. Es līdz 30 gadiem nodarbojos nopietni ar mākslu, un tad tas nomainījās.
Jā, es te apstījos, ka tev bijuši vairākas personāla izstādes, tā skaitā Daugavpilī, tad ir bijusi Bābu vasara, tāds nosaukums, ja tā ir atvasara, domā.
Mm-hmm.
Nu, un tad ir dzīve Purvciemā arī tāda izstāde. Tu dzīvoji Purvciemā?
Jā, es 15 gadus dzīvoju Purvciemā.
Un ko tu tur uzgleznoji?
Es gleznoju to, ko es redzēju pa logu. Mēs dzīvojām 12. stāvā. Un patika tās mājas, ka, nu, ka tas, ko tu redzi uz galda, būtībā ir tās pašas formas, ko pēc
jā,
tam redz
telpā. Jā, tāpēc, ka tu skaties no augšas, vai ne? Un tad tu redzi to laukumu daudz labāk.
Jā. Nu jā, tur debesis daudz bija redzami.
Paldies. Nu, un Sven, pastāstu, cik es saprotu, es audzis Rēzeknē.
Vai jā, a, man bija aptuveni otrādi nekā tev, Anna. Es augu mākslinieku ģimenē, man savukārt deva lasīt grāmatas. Un tā tas viss arī. Man galvenokārt māte bija gleznotāja, un tēvs savukārt bija vairāk juvelieris un restaurātors, bet nu, arī lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļu absolvējis. Nu, un ja neskaita to, ka bērnībā vienreiz mamma man atļāva palīdzēt viņai gleznot, tad būtībā laikam pareizāk teikt, ka ar rakstniecību es nodarbojos krietni agrāk nekā ar gleznošanu. Gleznot es sāku samērā vēlu. Arī, protams, intereses un galvenokārt ziņkārības dzīts, bet dzīvojot tajā mākslas vidē, es laikam ātri vien sapratu, ka nu, vispār jau literatūrai arī piederētos būt turpat, kur glezniecībai, tēlniecībai un grafikai, ka tā ir varbūt kaut kāda vēsturiska sakritība, ka tās lietas ir it kā saliktas dažādos nodalījumos, kaut gan principā jau tad, kad es mācījos vispirms mākslas skolā un pēc tam akadēmijā, es aizvien vairāk sapratu, ka nu, patiesībā jau pret literatūru vajadzētu attiekties apmēram tāpat kā pret glaznošanu. Nu, proti, vērot, skicēt, domāt, reflektēt, atveidot un tā tālāk. Nu, tā ir arī dzīves formu veidošana, droši vien tā.
Bet tu tagad, piemēram, es redzēju, ka dizāžo grāmatiņu tu esi pats noformējis.
Es noformēju, jā, tas ir tas, kur atradās iespēja likt lietā.
Bet tu akstāji gleznes, jeb gleznes, tu glezno vēl, jeb zīmē varbūt?
Nav gadījies kādu laiciņu zīmēt, zīmēju, bet tādas lielākas stāja gleznes, nu, pašlaik nav bijis tādas izdevības, bet nekad nevar zināt interese, var aiziet kaut kādā virzienā.
Un Anna, tu pašlaik ko dari?
Es neglaznoju tādā, tajā sāglezniecības nozīmē, nē.
Bet manā, sienām,
nē, manā krājumā Annas pūža govs, tur ir tāds darbs apziņa, kas ir ar roku diezgan daudz. Nu, tur ir rokraksts un tur ir arī tāda maza zīmējuma un viņš, nu, tā kā vairāk vizuāls darbs tur, lai lasītu to tekstu, tur ir krietnī jāpapūlās, jo teksts arī ir sadrumstalots un tas darbs darbojas vizuāli, bet tā es šobrīd neglaznoju, bet man vispār gribētos.
Vispār jau varētu uztaisīt izstādi, teiks, tie, kas ir rakstnieki, bet izliek vizuāls attēls ar tekstu, būtu ļoti interesanti. Piemēram, Kurts Fridriksons taisīja to savu sakureļus un pierakstīja tekstiņas. Ja mēs atceramies Jaunsudrabiņu, tad Baltā grāmata un tam līdzīgi. Vēl jau ir.
Jā, jā.
Nu, un kā jūs dabūnēt no sevis ārā to literāro vēstījumu un vai jūs aprakstiet sevis pieredzēto, tai skaitā, ja jūs izdomājat lietas un notikumus. Nu, dzej, tas ir, es palasīju tos tavus Annu dzejoļus, viņi ir ļoti, es teiktu, kā gruzdošs soglis, tu faktiski izvelc no sevis asiņaini sirdi un tur rokā un atliec atpakaļ.
Nu, es tagad nezinu, ko tu palasīji, jo man ir arī konceptuāli dzejoļi, kas vispār nav mans teksts, kas ir tā kā redīmēni. Bet, nu, dzejā ir dažādi. Dzejā, tā kā man šķiet, es ar gadiem arvien vairāk kaut ko izdomāju. Un sākumā arī, kad tas bija tā kā vairāk simboliski, un tad es sāku rakstīt no sevis, un tad man arī tas apnika. Tad es pārmaiņus arī kaut ko citu daru. Bet to romānu gan, to es tā kā pilnīgi no sevis uzrakstīju. Es nemaz nezinu, kā tos īstos romāns jāraksta, tā kā Svens raksta.
Tos īstos romāns.
Kā tu, Sven, tu zini?
Kā? Es gribētu zināt, godīgi sakot, kā tur ir ar tiem īstajiem romāniem. Man kādreiz likās, ka es daudz ko izdomāju, bet tagad pārlasot kaut kādus vecākus darbus, kas jau ir labi aizmirsti, un tagad skaties ar distanci tā kā svešus, pēkšņi izrādās, ka pak, bet šitas ir bijis, un tas ir paņemts no turienes, un tas ir vēl no turienes, un beigās izrādās, ka tur, kur man ir licējis, ka es esmu kaut ko izdomājis, patiesībā ir bijis no piedzīvotā vairāk nekā varbūt otrā virzienā. Vienmēr ir kaut kāda iekšēja notikumu pārstrāde, ja tā var teikt. Kaut kādā brīdī var paņemt notikumu, kas arī nav piedzīvots caur sevi. Nu, es nezinu, tagad, piemēram, sanāca apbružāties vēsturiskās literatūras žanrā, un tad nu, ir skaidrs, ka paņemot kādu vēsturisku notikumu, viņu var nu, negluži pielāgot savai realitātei, bet drīzāk sevi tajā notikumā ievest iekšā. Nu, laikam, es nezinu, tas tāds nu, kaut kādā ziņā šamanisks process. Tu tiešām ieliec sevi kaut kādā ainavā, kas nav pieejama šobrīd fiziski, bet nu, kā iekšēja pieredze, viņa nav mazāk īsti.
Bet tad, kad tu raksti, tu pieraksti vienkārši, tev nu, nāk ārā kaut kāda lenta ar tekstu. Jeb tu tos teikumus tā kā domā pa viņiem un tad uzraksti.
Es vairāk domāju. Es neesmu no tiem laimīgajiem, kam nāk lenta ar tekstu, bet katrs teikums ir gribas akts.
Anai, tev nāk teksts ārā pats, ja tu viņu tā piespiedu vilk.
Nu, kā kur reizi? Nu, laikam jau pārsvarā pats. Nu, man nebija tā kā iecerē rakstīt romānu. Nu, vienīgi pabeigt gan es sev piespiedu. Nu, tur es kaut kā pierakstīju.
Tas ir līdzīgi kā gleznām iesākt jau visi gudri. Novest līdz rezultātam un pabeigt, tas ir kaut kas sarežģīts.
Nu, bet tāpēc es saku, tur ir ļoti daudz kopīgi.
Jā,
šitais ir viennozīmīgi ir. Dažreiz sanāk noķert vilni, kad vienkārši iet uz priekšu, iet labi un iet pats no sevis, bet tikai nelēm tādu, ka tas vilnis kaut kādā brīdī nosēžas, tad tu paliec uz sēkļu un tad vajag kaut kā sevi no turienes izstumt. Jā. Jo,
bet,
nu,
jāsaka, ka tā tava valoda ir garšīga un citreiz es smējies lasot to, jo tie vārdi salikumi arī par Kārlis Kalbi, sevišķi satikšanās ar Blaumanu brakos, tas izcili. Kas jūsuprāt vispār ir nu, laba literatūra, laba māksla, mēs sakām, mēs klausāmies labu mūziku, kas ir?
Nu, man tā kā ilgus gadus patika Heidegera darbs Malkas ceļu, kur viņš nošķir amatu no mākslas, bet tagad es esmu kļuvusi maigāk. Es domāju, ka nav nekādas vainas arī. Mēs varam vienkārši lietot to vārdu mākslu citā nozīmē, ka tā kā praktiski lietojamas lietas arī ir māksla. Nu, ir cevišķi par glezniecību, runājot, ka nu, neobligāti viņai ir kaut kāda pilnīgi jauna patiesība jāatklāja, ka varbūt vienkārši kvalitatīvi uzglasnots darbs, ko cilvēkam ir patīkami redzēt savā mājā. Nu, par literatūru laikam ir grūtāk to pateikt, jo, nu, protams, ka tie praktiski lietojamie dzejoļi apsveikumos visdrīzāk tomēr nav māksla.
Man atkal savukārt, es pat laikam mākslu uztveru ne tik ļoti kā mākslas atsevišķus priekšmetus, bet drīzāk tā kā kaut kādu lielāku procesu, kurš risinās paralēli visam pārējam dzīvē un kurš kaut kādā veidā apvieno paaudzes un laikmetus. Nu, tā tāda atsevišķa sfēra un tie mākslas priekšmeti, lai tās būtu glāznes vai grāmatas vai jebkas, ka tie drīzāk ir tādi atsevišķi brīži, kuros cilvēki ir atraduši veidu, kā tajā lielajā procesā piedalīties. Un tajā ziņā vērtība var būt ļoti dažāda. Viņa pat ir kaut kādā ziņā neprognozējama droši vien. Man pat patīk, ka teiksim, mākslas vai literatūras darbs pārsteidz ar to, ka pēkšņi izrādās, ka varbūt vērtīgs kaut kas, kas man pat nebija ienācis prātā. Varbūt, teiksim, kāds sen sarakstīts romāns, Dons Kihots, piemēram, vai nezinu, varbūt Dekamerons, vai kaut kas tāds, piepeši man ļauj piedalīties pilnīgi negaidītā
Nu, tas tāpēc, ka iespējams tu viņu uztver savādāk nekā tu biji viņu lasījis, piemēram.
Un nu, katrā mērķi, ziņā.
Jo mūsu skats uz dzīvi jau mainās jā. Katru dienu.
Faktiski. Jā, jā. Bet dažreiz vērtība var būt tajā, ka vienkārši ir aizraujoša. Citureiz vērtība var būt tāda, ka viņa tev pilnībā uzlauž galvu un liek paskatīties tā, kā prātā nebūtu ienācis.
Bet vai jūs abi, piemēram, tā kā ar tādu lielu mēteli ejiet pret vēju un sevi ieņemiet to dzīves dažādību un tad iekšēji atsijājiet, jo faktiski jums ir jāieņem visu tā dzīve iekšā, lai viņi ietērt pēc tam kaut kādos tekstos.
Nē, nu noteikti ir jābūt ļoti atvērta, būt maksimāli daudz, ko caur sevi jāizlaiž, kāds ar tādu filtru, jā, tādā ziņā, protams.
Nu, jā, un nevar nodalīt to dzīvo to pieredzi no lasītās. Kad tu piedalies tajā mākslas procesā, ko Svens minēja, tad jau tu nevari nodalīt, kas tavās smadzenēs ir no dzīves pieredzes un kas ir no mākslas pieredzes, jo tas viss tev ir ietekmē.
Nu, es neatceros, kas tas bija Jungs, ne Jungs, ka māksla un literatūra ir tāda organizēta sapņošana, ja tā var teikt. Bet, nu, ja mēs skatāmies uz īstiem dzīves fenomeniem, nevis uz definīcijām, tad jau sanāk, ka pieredze ir pieredze, sapnis, ne sapnis, tam nav nozīmes lasīts vai ieraudzīts vai piedzīvots, nu, vienalga, pieredze ir pieredze.
Bet vai jums ir gadījies, nu, piemēram, glezniecībā, mēs nospraužam kaut kādu savu to vizuālo redzējumu un, teiksim, mēs sakam, ka es nekad neglaznošu liekanas puķis, piemēram, jeb tieši otrādas. Es glaznošu vienmēr sauriet. Vai jums ir kaut kādas tādas tēmas, ko jūs nekad negribētu atspoguļot, jeb kaut kādas tabū lietas?
Es laikam neesmu tik drosmīgs, lai runātu tik kategoriski, ka es nekad nevaru zināt. Kādreiz bija ļoti daudz tādu pašizdomātu ierobežojumu, ka šito nē, šito jā.
Tad tieši tā, jo es esmu konstatējis un arī studentiem bieži vien es atskāru to, ka faktiski mēs paši jau izdomājam sev būrus apkārt un arī dzīvē. Piemēram, es nerunāšu to cilvēki, bet es viņiem nekad nejautāšu to, jo viņš ir izdarījis to Anna.
Jā, es arī tā nevaru pateikt. Jā, protams, es arī runāju ar cilvēkiem, ar kuriem esmu nolēmusi nerunāt.
Tā gan.
Bet, nu, piemēram, jums vajag negatīvu varonu grāmatā. Tātad jums ir bijis jārunā ar kaut kādu negatīvu tēvu.
Nu, tur tā lieta. Tāpēc, ka izdomājot sev ierobežojumus, jā, tā var ļoti daudz ko noderīgu palaist garām.
Mākslas vingrošana.
Šodien raidījumā Mākslas vingrošana viesos divi literāti – Anna Auziņa un Svens Kuzmins. Abi ir absolvējuši Latvijas Mākslas akadēmiju. Tagad parunāsim, vai rakstnieks, dzejnieks, vienalga mākslinieks, vai jūs varētu finansiāli pastāvēt no savām izdotajām grāmatām, ja jūs dariet arī kaut ko paralēli citu?
Nu, dzejnieki noteikti nevar. Nav, un arī nekad nav bijis tāda kā amata, ka tu esi atsevišķi dzejnieks un to visu laiku dari, no tā tu dzīvo. Un pat padomi laikos, piemēram, mans tēvs, kuram iznāca krājums ik pēc diviem gadiem, pat viņš no tā nedzīvoja. Nu, dažreiz bija tā, ka varēja gadu no grāmatas nodzīvot, ko tagad vispār nevar iedomāties, ka tā būtu, bet vienalga viņi visi arī strādāja kaut kādās izdevniecībās. Un tāpat arī tagad dzejniekam ir vienkārši tāds nodarbošanās kopums. Nu, piemēram, es vienlaikus arī strādāju žurnālā un esmu literatūras zinātniece un rediģēju grāmatas.
Jā, tu ir bišķiņ, doktora grāds.
Man ir doktoras grāds. Nu, tas man ir devis to, ka, teiksim, Latvijas Mākslas akadēmija par vieslekciju man maksā divreiz vairāk nekā pirms tā grāda. Kas ir ir arī ļoti labi. Nu, dažādi honorāri par rakstiem, nu, ka tu visu laiku vēl kaut ko publicē, rediģē, tulko.
Bet gal beigās tas stimulē tevi, nu tagad es izraušos un rakstīšu ar to, tu dari vienlaicīgi, piemēram, tu vari pastrādāt, nolasīt lekciju, atnāk mājā, padzert ūdeni un sākt dzejot. Jeb kā rodās tā dzeju ēga ar jūru, jeb naktīs, kā?
Nu, dzejē jau tā fiziskā laika tik daudz nevajag, tur drīzāk arī nāk par labu visu tā pārējā informācija. Kad pat ja tu būtu tāds dzejnieks, kas tikai dzejo, nu tad būtu jāpalas citu sarakstītas grāmatas.
Bet tu pieraksti ar rociņu?
Kā gadās, nu, ja ir iespēja pierakstīt ar roku, tad es pierakstu ar roku, ja ne, tad es kaut ko ierakstu vai ierunāju telefonā, nu, tā dzeja jau bieži sanāk tā kā zakt arī laiku kaut kam citam. Nu, tas nav tā kā, nu, tu raksti romānu, tas tomēr ir metodisks darbs. Pie dzejas grāmatas, protams, nu, tad, kad jau viņu arī vajag tā kā sākārtot, pabeigt, nu, tad sanāk pasēdēt.
Nu, un Sven, mēs tev rakstīju tev Instagram. Skaitīgi, ka tu atbildēsi, domāju, ka tu esi ieslēdzies istabā, es četrām slēdzinēm un rakstu katrā.
Tā jau pārsvarā ir, tu noķēri mani labā brīdī starp diviem lielākiem darbiem.
Ko nozīmē divi lielākie? Tu divas grāmatas vienlaicīgi raksti?
Nē, es dažreiz mēdzu, nu, tajā starposmā, starp vienas ieceras īstenošanu un otras ieceras īstenošanu padzīvot kaut kādā neilgā brīvākā posmā, kur tu norientējies, saproti, kādi tur tālākie virzieni. Ko vispār vajadzētu darīt tagad, jā, un kā vajadzētu rīkoties, un pie kā vajadzētu ķerties, un tad, nu, es biju tādā salīdzinoši brīvajā dzīves posmā. Kurās, starp citu, vairs neesmu. Esmu jau iejūdzies atkal kaut kādās jaunās iecerēs.
Iecerēs, bet tu kaut ko dari arī naudas dēļ, nu tā var teikt.
Nu, ar to darīšanu naudas dēļ dažreiz jāpacīnās, bet, nu, vispār jau tie, kas ir kaut kādā veidā iesaistīti romānu rakstīšanā, tomēr arī visus kaut kādus paralēlos darbus nereti mēģina darīt kaut kur arī tajā pašā jomā.
Nu, tas tā ir lai saistība, jā.
Jā, vienkārši būtu tajā nozarē ne tikai rakstīt literatūru, bet arī rakstīt un runāt par literatūru.
Jo, cik es skatījos, tu arī Rīgas laikā kā redaktors, ja, darbēji.
Nu, daudz kas ir darīts, bet viss kaut kādā veidā ar tiem rakstu darbiem saistīts. Esmu arī studentiem nodarbības vadīs un visu kaut ko tam līdzīgi.
Tu esi bijis arī aktieris un taisījis izrādīts, ja tā var teikt, manam kopā ar Tomu Trēbergu. Ja?
Jā, protams, arī tās. Arī starp citu uz literāriskiem pamatiem tas vienmēr ir bijis. Un tas arī šķiet ir izcēlējis no mūsu kopējām literārām interesēm.
Anna, tu esi darbojusies teātrī?
Nu, es esmu piedalījusies tādā dzejas izrādē kopā ar grupu Sigma, kur mēs tēlojām paši sevi. Četri dzejnieki. Mums bija tāds viesizrāžu cikls, pat ar to izrādi saucās mūsu dienas kaņu celiņš. Tur jau tur tā kā uztrenējās tās aktieru prasmes, bet mums nebija citas lomas. Mēs katrs pats sevi tēlojām.
Bet, Klavar, ko sevis tēlošana atšķiras no būšanas sev?
Nu kā, nu tu ej uz skatos un tu dari katru reizi vienu un to pašu.
Bet mēs jau dzīvē arī katru reizi bieži darām vienu un to pašu.
Nu, it kā jā, nu, tas ir ļoti tuvu. Nu, tas ir tā kā, nu, ka ir naratoloģijā, ir tā gradācija starp biogrāfisko autoru un tēlu, un tad tur pa vidu ir vēl tur implicētais autors. Ka viņi tā kā pārklājas daļēji, dažreiz arī tas viss ir viens. Nu, tāpat arī, ja es tēloju sevi, tad arī tas visticamāk ļoti lielā mērā pārklājas.
Vai ir bijis jums tā, ka izmisums jūs izglābi?
Nu jā, nu ja es esmu izmisusi, ka man nebūs naudas, tad es atrodu, kā to nopelnīt. Bet es jau 15 gadus jau nu, neņemu darbus, kas man neinteresē. Nu, būtībā viss, ko es daru, ir saistīts ar literatūru. Šobrīd man ir tāds maizes darbs, ja tā var teikt, Raiņu un Aspāzijas mājā, un tas man nu, interesē, tas, ko es daru. Es uztaisīju nodarbību par Aspāzijas zaudētajām tiesībām, man patika.
Ko jūs īstenībā vēlētos šajā valstī, citās valstīs, kas jums trūkst radošam darbam? Un es zinu, ka jūsu darbi ir tulkot daudzās valodās, kas ir labi. Tas nozīmē, ka notiek latviešu literatūras popularizācija.
Nu, vēl kādu pāris miljoni lasītāju latviešu valodā nenāktu par skādi.
Esiet mēģinājuši rakstīt citās valodās?
Nē, es domāju, ka tas nav iespējams. Kaut arī es vispār uzaugu kā bilingvāli, man mamma ir krieviete, bet es nekad neesmu iedomājusies, ka es varētu rakstīt krievu valodā. Nu, atbildot uz jautājumu, kā trūkst vai ko varētu novēlēt sev un kolēģiem, tad tas Virģīnijas Vulfs vārdiem teikšu naudu un savu istaba, ko viņi ir domājusi par sievietēm, bet es to tikpat labi arī uz citiem radošiem cilvēkiem var attiecināt, un vēl trešais būtu izglītība.
Bet izglītība tādā nozīmē, ka tu uzskati, ka viņa Latvijā ir pa seklu?
Es vispār domāju, ka literatūra noteikti būtu jāmācās kopā ar filozofiju, filozofijas fakultātē. Nevis, tagad nav tāda augstskola, kur mācās rakstnieki, izņemot Ventspilī to vienu maģistratūru. Mākslas akadēmijā es nezinu, kā bija tad, kad tu studēji, bet manā laikā mums arī tā kā vairāk mācīja āmatu, nevis domāšanu.
Nu, man kādreiz likās līdzīgi. Es nezinu, kā ir ar Mākslas akadēmiju. Šobrīd neesmu kādu laiku tur studentu lomā bijis, bet laikam jau jāteica, ka mums bija apmēram, tā kā tu saki, jā. Nu, bija mēģinājumi virzīt mūsu domāšanas virzienā, rekur, Kaspar, tu taču arī mums vadīja konceptuālās glezniecības darbnīcu. Un es nezinu, varbūt es kļūdos, bet man šķiet, ka vairāk vai mazāk mūsu laikā, nu droši vien sākās kaut kādas pirmās nopietnās kustības tādā varbūt apzinātākā mākslas virzienā.
Bet kā no, tev, piemēram, man šķiet, ka būtībā vispār rietumu pasaulē, manuprāt, tieši vizuālā mākslā ir zināms apjukums, ko mēs varam redzēt Venecijas bienāles regulāri, jo lai radītu mākslas darbu, es domāju, nu, teiksim, literatūrā tāpat ir, tev jāizlasa tik un tik grāmatu, tev jāprot rakstīt, tev ir jāuzpumpē kaut kādas savas smadzenes, nu, jāpiebāž ar informāciju. Tāpat jau arī gleznojot, tev ir jābūt smadzenēm informācijai un jābūt sauktām prasmēm, jo bez prasmēm tu jau nevar radīt, ja tu vēlies radīt kvalitīvu mākslas darbu. Ok, tev var būt kaut kādas ģeniālas idejas, bet tu viņas neprot realizēt. Nu, tad tev jāpaliek pa konceptuālistu un jānoīrē kāds. Nu, tāpat arī tev, tu, piemēram, ja tu pats nerakstīt, tu tagad izstāst vienam, kurš prot, bet viņš uzrakstīt, bet viņš neuzrakstīt to, ko tu vēlies. Un te tas mūžīgais jautājums, kāda ir šī proporcija un kas veido šī mākslas darba kvalitāti?
Es arī nedomāju, ka nevajag mācēt amatu. To es negribēju teikt.
Nē,
es nedomāju, ka to mums vajadzētu
jo
atmest.
Jo pa mākslinieku jau nevienu nevar iemācīt. Tu var sekmēt studentam domāt nu, vairāk, bet tu jau pa mākslinieku viņu nevar padarīt.
Nu, tur ir ko papūlēties, jā. Bet, nu, lai uzrakstītu romānu, ir diezgan daudz šis un tas praktiski jāapgūst, jā. Literatūrā kaut kāda tāda muhļīšanās, tas īsti neatmaksājas no tā viedokļa, ka nekur citur kā vien procesā pats darot, tas prasmes apgūt nevar. Tas, diemžēl, ir vai par laimī vienīgais veids, un tiem, kas domā, ka varbūt var kaut kā ar tehniskiem palīgu līdzekļiem vai kaut ko noalgojot vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, nez. Man tāda sajūta, ka nāksies vien pasvīsti tā kā mums pārējiem.
Vai jums nav bail no mākslīgā intelekta, kas tagad
ir? Es tieši gribēju
par to jau ir,
ieminēties, jā, ka var viņam uzdot tur to vai to, bet man nav bail, jo arī taču cilvēki satraucās, nu, piemēram, kad ieviesu fotogrāfiju, ka glezniecība nebūs vajadzīga, vai, teiksim, kad sāk apdrukāt porcelānu, ka cietīs tie, kas apglezno ar rokām, un kaut kādā ziņā, protams, tā arī bija, bet, nu, man šķiet, ka nu, to autoru pieskārienu, vai tas būtu idejas līmenī, vai ko tu pēc tam dāri ar to, ko tev tas mākslīgais intelekts ir palīdzējis, kā tu to tekstu apstrādā un kā tu viņu saliec, ka tā jau tāpat ir tā cilvēciskā autora roka.
Nu, redz, tas atgriežas pie tā, ko es sākumā teicu, ka ja uztver mākslu kā tādu lielāku, globālu un pārlaicīgu procesu, tad, nu, literatūrā jau nu katrā ziņā ir ļoti svarīgi arī ne tikai, kas ir uzrakstīts, bet arī kurš un kāpēc to ir rakstījis. Ir svarīgi, ka tā ir bijusi tieši Virginija Woolfa, piemēram, kas ir tieši savu dzīves apstākļu dēļ rīkojusies tieši tā. Nu, skatoties literatūras vēsturē un arī pašreizējā literatūras ainā, mēs jau lasām ne tikai grāmatas, mēs arī kaut kā miedarbojamies ar autoriem. Tā kā tā autori intence un radošais process, tam ir tieši tikpat liela nozīme kā rezultātam. Tas ir, ja mēs skatāmies uz to vērtīgo literatūru, par kur pirmīt bija runa.
Ko jūs novēlētu sev vispār dzīvē? Ko jūs vēl gribētu uzrakstīt, cik grāmatas, kas ir tas jūsu izaicinājums nākotnē?
Man ir ieceru uzrakstīt darbu ar nosaukumu atzīšanu.
Daudz solēšu, jā.
Nu, novēlēt, es gribētu, jā, tā kā, lai es vēl kādu laiku padzīvoju un nesajūku prātā un nezaudēju redzi, nu, lai es varu to izdarīt.
Sven.
Ko es vēlētos? Es gribētu rakstīt vēl dažās valodās. Man liekas, ka tas nav neizdarāms, bet
kāpēc tu to gribi?
Kaut kādi kūleņi prātā ir jāveic. Es esmu mazākus tekstus rakstījis citās valodās. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Vēl bez tā, ka tas paplašina lasītāju loku, tas arī ļoti būtiski izmaina apziņas stāvokli, nu, parunāt citā valodā, tas tā kā padzīvot citā valstī apmēram. Ir atšķirība, kādā valodā tev rodas, kura ideja, viņas ir dažādas, jo katrs vārds ir tradīcija katrā valodā, un līdz ar to, domājot vai runājot citā valodā, tu jau pieskaries citai tradīcijai, un man liekas, ka tā var tikt pie kaut kā ļoti jauna un aizraujoša.
Paldies jums, es atgādinu klausītājiem, ka šodien raidījumā mākslas vingrošana piedalījās Svens Kuzmins un Anna Auziņa. Ļoti plaša loka radoši cilvēki, kas sevi ietver gleznošanu, rakstīšanu, dzejošanu, teātri. Un paldies viņiem, raidījumā dies Kaspars Zariņš. Raidījuma producente Inta Pīrāga.